halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosaha idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaco 29kii bisha may ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dekedda boosaaso oo ay si xowli ah uga socdaan dhoofka xoolaha nool ee loo iibgeeyo dalalka khaliijka carabta.
xoolaha muusinka carafadii hore iyo carafadatan waxaan aad iyo aad u aaminsannahay inay xoolahakani ka badan yihiin xoolihii soo mara xoolo ahaan dekedda boosaaso inay ka dhoofaan. waa xoolo aad iyo aad u tiro badan. maxjaradii ay buuxaan waddadu xoolihii ayse soo hayaan. haddana aan bilaabanaya bishii shawaal bilowgeedii ilaa iyo hadda uu safarka xooluhu u socdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashadii ugu adkayd muddo 30 ah oo maanta oo arbaca ah ka dhacaysa dalka South Africa. xisbiga a n c ayaa laga cabsi qabaa inuu lumiyo aqlabiyadda baarlamaanka. warbixin ayaan idinkaga haynaa. waraysi ay v o eda la yeelatay madaxweynaha kenya william ruto ayaad maqli doontaan. qaybaha dambena waxaan idinkuga haynaa.
hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraad warkay gabax noqdaan.
intaas oo dhan se waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. duqayn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil talaadadii shalay u geysteen qaybo ka mid ah degmada Rafax ee cirifka koonfureed ee marinka Gaza ayaa waxay ku dileen ugu yaraan 70 qof oo intooda badan ku jiray teendhooyin ay ka dhisteen bannaanka Rafax. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii madaafiic iyo ciidanka Israa'iil ku garaaceen teendhooyin ay deganaayeen qaxootiga Rafax ay ku dhinteen in ka badan 54 qof oo ay ku jireen dumar, caruur iyo dad waayeela. weerarkaasi ayaa dhaliyay qayldhaan iyo cambaareyn caalami ah oo Israa'iil uga timid dowladaha xulafada dhowla ah iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee dunida. Israa'iil waxay sheegtay shalay in duqayntaasi ay baari doonto. saraakiisha falastiiniyiinta ee Gaza iyo ururka Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegay in 16 qof lagu dilay duqayn ay ciidamada Israa'iil u geysteen xaafadda Tel Sultan ee galbeedka Rafax. goobtan ayaa 200 oo tallaabo u jirta halkii lagu dilay 54 qof ee weerarkii Axaddii. shalay gelinkii dambe diyaaradaha droniska Israa'iil ayaa duqeeyey teendhooyin ay ku nool yihiin dadka kasoo barakacay Rafax, kuwaasoo isugu tegay meel u dhow xeebta badda Mediterraneanka ee galbeedka Rafax. weerarkan ayaa lagu dilay 12 kale oo 13 ka mid ahay ay dumar yihiin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. wararka kale ee ku saabsan dagaalka Israa'iil ee Gaza, shir degdeg ahaa oo albaabada ay u xirnaayeen oo shalay ay isugu yimaadeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay goluhu uga hadleen duqeymihii ugu dambeeyey ee Rafax. danjiraha Aljeeriya ee qaramada midoobay Camar bin Jamac ayaa sheegay in dalkiisa uu soo diyaari doono qaraar qabiic ah oo uu uga dalba doono golaha in u codeeyo joojinta dilka Rafax. Israa'iil ayaa sii wada weerarada Rafax kadib amarkii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Jimcihii, kaas oo farayay in ay Israa'iil joojiso duulaankeeda Rafax. dhanka kale, dalalka Spain, Ireland iyo Norway ayaa talaadadii shalay Falastiin u aqoonsaday qaran jira. shacabka waddanka South Africa ayaa saaka oo arbaca ah u dareeraya goobaha codbixinta ee doorashada baarlamaaniga ah. doorashada maanta ayaa lagu sheegay tii ugu tartanka adkayd ee dalkaasi ka dhacda tan iyo dhammaadkii midab kala sooca bilowgii 1990-aadkii. ra'yi uruurin la sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga a n c uu lumin doono aqlabiyadda baarlamaanka muddo 30 ah kadib isaga oo uu hogaaminayay Nelson Mandela ayuu xisbiga a n c markii ugu horreysay awoodda dalka la wareegay kadib doorashadii sanadkii 1994. wixii markaasi ka dambeeyey doorashada baarlamaaniga South Africa oo 5 sanaba mar dhacdo waxaa si aqlabiyad ah ugu guuleysanayay a n c. haddii uu aqlabiyadda waayo, xisbigan waxay u badnaan doontaa inuu soo dhisi doono dowlad wadaag ah oo ay kala qaybgeli doonaan xisbiyo kale. taasi ayaana keeni doonta inuu mar kale xilka madaxweynaha ku soo laabto madaxweynaha hadda Ramaphosa. Xisbiyada ugu xooggan dhanka mucaaridka ayaa waxaa ka mid ah Democratic Alliance iyo Economic Freedom Fighters, hase yeeshee lagama filayo in ay heli doonaan codad ku filan oo ay talada uga tuuraan ANC. Warkii caalamka, dhegeystayaal, waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. iyada oo hadda lagu jiro mowsimka xajka, ayaa dekedda magaalada Boosaaso uu si xowli ah uga socdaa dhoofka xoolaha nool ee loo iibgeeyo inta badan dalalka khaliijka carabta. xoolaha la dhoofinayo oo isugu jira ari, lo iyo geel ayaa laga kala keenay gobollada Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalida ee Ethiopia. xaaladda xoolaha la dhoofinayo iyo sida ay wax u socdaan ama ay uga socdaan dekedda ayuu wariyaha v o ed ee Boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uu ka wareystay maamulaha furdooyinka gobolka bari maxamed yuusuf maxamuud.
mudane yuusuf, waa mahadsan tahay booqashadaada aad noogu timid gudaha dekedda Boosaaso. aada bay shaqadu isugu daba dhacsan tahay. waxaa hadda socdana waa wax indhaaga ku aragtay oo xoolaha kala duwan ee geeli ariga loo isugu jiro caawa noo dhoofaya in muddaana dhoofayay ahna kuwa ka qeybgeli doona insha allah nusuga carafo xoolaha insha allah.
xoolahan maxay ka duwan yihiin marka xoolihii hore ee loo iibgeyn jiray ee dalalka carabta, gaar ahaan ee sacuudiga?
xoolaha kani xoolaha kale kama duwana, laakiin waa xoolo ka diyaarsan, ka tiro badan, ka caafimaad iyo hubitaan badan, culays badan la saaray inaan wax dhaliila iyo wax kasoo noqosho aysan kaga imaan dhakhaatiirta dalka iyo kuwa dibadda oo ka wada shaqeeya maxaajirta badan ee ka furan Puntland.
waa sidee marka hubinta caafimaadkooda?
waxaan ku tilmaami karaa maadaama aan anigu dhakhtar ahayn, laakiin aanu marar badan maxajarada iyo dhakhaatiirta aanu la kulanno aragnana inay yihiin kuwii ugu harsareeyay standar ahaan wixii caalamka xoolo lagu baari lahaa.
xoolahan ee ka dhoofaya dekedda magaalada Boosaaso xaggee ka kala yimaadaan maxamed?
yuusuf, waa su-aal wanaagsan. xoolahaasi waxay nooga yimaadaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jaarka aan lolanahay sida kilinka oo kale. xooluhuna waxay ka yimaadeen inta badan dalka gudihiisa ka yimaadaan, kilinkana waa nagaga soo gaaraan, waana xoolo soomaaliyeed wey.
mararka qaarkood marka la keeno maxjarada magaalada Boosaaso oo la baaro xoolahan, caafimaadkoodana la hubiyo oysan wadanaagsaneyn, sidee la yeelaa marka xoolahaasi? ma dib baa loo celiyaa?
yuusuf, waa su-aal wanaagsan. walow igaga qurux badnaan lahayd inaad dhakhaatiirta arrintaa weydiiso, laakiin ka xogaal ahaan xoolaha marka laga helo xanuun ama ay bukoon oo laga reebo xoolihii dhoofka loogu talagalay caafimaadka qabay, dib baa karantiin loo geliyaa, xeryo gooniya la geeyaa, dhakhaatiirtana ka shaqeysalaa inta ay ka caafimaadayaan xoolo macquula oo ummadda siyutibaloha oo la cuni karo ama la dhoofin karo ay noqdaan meel karantiila loogu talagalay leeyihiin. shaqada dekedda gudaheeda ka socota waa wax ilaahay loogu mahadiyo. dekedda waxaa noo dhammaaday 150 mitir lagu daray efeski koowaad ee korsiimada iyo ballaarinta dekedda, waana kaga faa'iidaysano sida hadda arkaysay maraakiibta ku xiran kuwii xoolaha qaadayay. horena waa uga baxeen, caawana waa ku xiran yihiin, waa aragtaa. waa aad bay hawsha u socotaa, dejin iyo dhoofin labada isku socota. waxaa isku socda xoolihii oo la dhoofinayo, xoolihii oo degaya, badeecadii oo degaysa oo dalashasha ka timid, iyo dekedii oo shaqa ka socota oo la dhisayo oo ballaarinteedii ku socota.
ilaa iyo intee wadan ayaa loo iibgeeyaa xoolahan ee ka baxaya magaalada Boosaaso ee Puntland?
waa ilaahay mahadii xoolahaasi aada ii weydiisay, dhoofkoodu wuxuu gaaraa dalalka khaliijka intiisa badan: Kuweyt, Qatar, Baxrayn, Cumaan, Sacuudiga iyo meelo kaloo badan bay gaaraan xoolaha ka baxa dekedda Boosaaso oo isugu jira geel, lo, ari.
tirada ka dhoofaysa xilligan iyo tiradii hore kumay badan yihiin xoolahan la dhoofinayo maxamed?
yuusufow, su-aashaada aad iyo aad bay wanaagsan tahay, waana mid u baahneyd in la isweydiiyo. xoolaha mowsinka carafadii hore iyo carafadatan waxaan aad iyo aad u aaminsannahay in xoolaha kani ka badan yihiin xoolihii soo mara xoolo ahaan dekedda Boosaaso inay ka dhoofaan. waa xoolo aad iyo aad u tiro badan, maxjaradii ay buuxaan wadadu xoolihiisa soo hayaan. Haddana aan bilaabanay bishii shawaal bilowgeedii ilaa hadda uu safarka xooluhu uu socdo.
Tirada
xoolaha waa ku sheegi karaa markii hawshiisa soo afjarto, oo tirada xaqiiqada oo runta oo la helo waan tiro ku siin karaa. Shalay intaasaa baxday, maanta intaasaa baxdayna, dee wax xisaab lagu bixin karo maaha. Marka markay xisaabtu xiranto oo xoolihii baxay aanu helo oo carafadu dhammaato oo mooshinka iyo dhoofku naga hakado, waxalaale wixii jira oo saxa oo ku siin karaya.
Marka laga dhoofiyo dekedda magaalada Boosaaso ay gaaraan halkay u socdeen xoolahan, marar badan baa la sheegayay in dadka iibsanaya ay caqabada la kulmaan. Marka caqabadahaas xilligan ma laga yaabaa inay dib idinku soo laabato?
Lagama yaabin inugu soo laabato, ilaa idinkiis horena nooguma soo laaban. Weli ma maqal xool soo celiyo oo Puntland ka dhoofay. Xaggaana de wixii tagaa waa wax la hubo, oo saan ku sheegay dhakhaatiir standard iyo daawadoodii iyo maxjarkoodii iyo shaybaarkoodii, intaba Ilaahay uu noogu sahlay inaanu ka helno Puntland iyo Boosaaso.
Waxaa jira xoolo waagi hore ka imaan jiray dhankaas iyo Somaliland, dagaalo ayaa dhacay Maxamed. Maxaa nooga sheegi kartaa xoolihii halkaa ka imaan jiray maxaa iska bedelay?
Wax iska bedelay oo annaga xaggayaga oo xoolaha inay noo kordhaan maahane. Wax isdhimid ah oo dhaqaale xoolaad oo ka yimaada Somaliland ma jirto, Hargeysa iyo Barbaratoona.
Kaasina waxaa uu ahaa agaasimaha ama maamulaha furdooyinka gobolka Bari, Maxamed Yuusuf Maxamuud, oo u waramay wariyaheena magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Sidii aad warkeennaba ku maqasheen, dadka waddanka Koonfur Afrika ayaa maanta oo Arbaco ah codadkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu tartanka adkayd ee dalkaasi ka dhacda tan iyo dhammaadkii midab kala sooca bilowgii sagaashamaadkii. Xisbiga ANC ayaa la filayaa in uu markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ka dib lumiyo aqlabiyadda baarlamaanka. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O eda Maryama Jallo, waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waddooyinka magaalada Johannesburg, boorar ay ku qoran yihiin musharaxiinta, ayaa lagu soo bandhigay guud ahaan magaalada. Mid ka mid a codbixiyaasha ayaa V O A u sheegay inuu doonayo inuusan maamulku isbedelin oo uu codaynayo ANC. Mid kale ayaa sheegaya in xisbigu uu helay waqti ku filan, haatanna uu u codaynayo isbahaysiga dimuqraadiga ah. 30 sano oo dimuqraadiyadeed malaha, waa 30 sano oo siyaasadeed. Waxaan u baahannahay 30 sano oo kale oo ah hirgelinta siyaasaddaasi oo aan aragno inay miro dhasho. Isbahaysiga dimuqraadiga ayaa codkayga siinaya, sababtoo ah waxa ay wadaan isbeddel. Waqti ku filan waan siinay ballamaha maran. Muuqaal xayeysiis ah ayuu hogaamiyaha ANC Cyril Ramaphosa ku sheegay in horumar weyn ay ka sameeyeen daboolidda baahiyaha aasaasiga ah ee dadka Koonfur Afrika. Koonfur Afrika waan ka shaqaysiinaynaa innagoo maalgelin ku samaynayna dadkeenna si aan u hubinno inaan cidna laga tegin. Daryl Greiser oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg ayaa sheegay in doorashadan ay noqon doonto tii ugu adkayd tan iyo xilligii dimuqraadiyadda loo dhan yahay ee Koonfur Afrika ka bilaabatay 1994. Dhammaan ra'yi aruurinada ayaa tilmaamaya inay jirto fursad aad u weyn oo ANC ay ka hoosmari karto 50% codadka iyo in lagu qasbi doono nooc dowlad isbahaysi ah. Gleyser iyo falanqeeyaasha kale ayaa V O A u sheegay in eedeymo musuq maasuq, fadeexado iyo kala daadsanaanta ka dhex jirta xisbiga ANC ay ka caawisay mucaaradka inay saameyn yeeshaan, gaar ahaanna xisbiga Economic Freedom Fighters oo uu hogaamiyo Julius Malema, hogaamiyihii hore ee garabka dhallinyarada ANC, iyo xisbiga dhowaan la aasaasay ee Okonto Weziwe, kaasi oo magaciisa uu ku ololeynayay madaxweynihii hore Jacob Zuma. Xisbiga Jacob Zuma ee Okonto Weziwe ama MK waa mid si la yaab leh ku yimid. Waxa uu masraxa yimid waqti dambe oo doorashadu ay gebagebo tahay oo wax walba aysan hagaagsanayn. EFF dhab ahaantii waxay soo jiidataa dhegeystayaal gaar ah, si ahaanna way sii ballaarteen. MK waxa ay halis ugu tahay EFF si la mid ah ANC haddii aysanba kaga sii darnayn, sababtoo ah waxa ay helaysaa qaar ka mid ah dadka aan ku qanacsanayn xisbigaas. 9 maalmood ka hor doorashada, maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa xukuntay in Zuma uusan xaq u lahayn inuu u tartamo baarlamaanka sababtoo ah dembi hore oo lagu helay. xukunka ayaa yimid laba maalmood kadib markii Zuma uu kumanaan taageerayaal ah ugu sheegay isu soo bax ka dhacay Soweto in xisbiga MK uu gacan ka geysan doono fududaynta shaqala'aanta iyo arrimo kale haddii uu guulaysto. Heerka shaqala'aanta ee Koonfur Afrika ayaa gaartay 32%, taasi oo noqotay qodobka ugu weyn ee ay dadku codkooda u dhiibanayaan. Waxaan filayaa in caqabadda ugu weyn ee na haysata dal ahaan ay tahay heerka shaqala'aanta baahsan, taas oo ah midda ugu weyn adduunka. Waxaan u codayn doonaa Action South Africa. Waxaan filayaa in xisbigaasi uu hayo waxa aan dalkan u rabno. Hadda oo ayna haysato dhibaato amni, waxaan jirin shaqo. Aniga ahaan, arrinta igu muhiimsan waxa ay noqon doontaa faqriga, shaqala'aanta iyo dayactir la'aanta kaabayaasha. Ku dhawaad kala bar 2.6 milyan ee reer Koonfur Afrika ayaa isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan, ayuu yidhi Thabo Mosimola oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Wuxuuna sheegay inay diyaar u yihiin inay si hufan u maareeyaan codbixinta sidii horeyba u samayn jireen. Liiska codbixiyaasha la xaqiijiyey waa 27.7 milyan. Waxaan u isticmaalnaa liiska codbixiyaasha si aan u diyaarinno oo aan u qorshayno doorashooyinka. Marka dhammaan agabkii ku habboonaa waa yaallaan. Waxa uu sarkaalku sheegay in guddiga doorashooyinka ee IEC ay siiyeen 160 hay'adood oo isugu jira kuwa gudaha iyo kuwa caalami ah inay ilaaliyaan doorashada ayna xaqiijiyaan hufnaanteeda.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo aqrinayay warbixintii ay Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O A da Mariama Jalo. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa mar kale difaacay ciidamada ay dowladdiisu damacsan tahay inay u dirto dalka Haiti, isaga oo sheegay in xukuumaddiisu ay arrintani u martay dhammaan shuruudaha dastuuriga iyo kuwa qaanuuniga ah ee dalkiisa. Waraysi gaar ah oo uu siiyey wariyaha V O A da ee qaybta sawaaxiliga Huba Cabdi ayuu Ruto dhanka kale uga jawaabay eedo uga yimid shacabka dalkiisa, kuwaas oo la xiriiray qiimaha ku kacay diyaarad gaar ah oo ku yimid dalkan Mareykanka toddobaadkii hore. Qaar ka mid ah warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in lacagta uga baxda diyaaradda ay gaartay ilaa iyo 1 milyan iyo bar dollarka Mareykanka ah. Wareysigan waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxay ila tahay in ka qaarad ahaan aan taas ku heshiinay waxa aan bil ka hor magaalada Nairobi kulan Bangiga Adduunka ku wada yeelanay ilaa 20 madaxweyne si aan uga wada hadalno dhammaan hababka maaraynta deymaha. Qodobada aan isla qaadanay waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo qaabdhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah inuusan cadaalad darro ku noqon dalalka sida Kenya oo kale ah, in aan bixinno dulsaar la mid ah kan dalalka kale ee horumaray oo aanan bixin 5 ilaa 8 mar dulsaar ka badan. Haddaba wadahadallada aan la yeelanay Mareykanka ayaa ah in iyagu ay hoggaamin doonaan oo ay u ololayn doonaan. Waxa aan ka mahadnaqaynaa in qof walba uu hadda ogol yahay inaan u baahannahay qaabdhismeed maaliyadeed oo caalami ah, kaasi oo cadaalad ah. Waana sababta keentay in Mareykanku uu bixiyo 200 bilyan oo gaar ahaan 20 bilyan oo dollar loogu yaboohay mashruuca Bangiga Adduunka ee IDA si aan u gaarno yoolkii aan Nairobi ku gaarnay ee ahaa in 120 bilyan oo dollar lagu taageero wadamada soo koraya, wadamada sida Kenya oo kale ah inay helaan maalgelin dhaqaale si aysan dalalkaasi kharash badan ugu bixin dib isaga bixinta deynta iyo sidoo kale maaraynta isbedelada cimilada.
Huba Cabdi ayaa Ruto weydiisay, dowladdaadu waxa ay difaacday isticmaalkaaga 1.5 milyan oo dollar oo ku baxday safarkan gaarka ah, laakiin gudaha dalka Kenyaanku waxa ay leeyihiin si xaddaaf ah ayaad kharashka u isticmaashaa, islamarkaana waxaad Kenyaanka weydiisataa inay suunka dhuuqsadaan si dhaqaaluhu u soo kabsado. Maxaad arrintaasi ka leedahay?
Waxaan u malaynayaa kharashka ku baxay safarkayga inuu yahay mid gabi ahaanba laga badbaadiyey. Dhab ahaantii waxay u dhow yihiin wax lagu qoslo. Aad ayaan uga taxadaraa kharashka aan isticmaalo.
run ahaantii waan yareeyey dhaqaalihii xafiiskayga, waxa aan dhimay dhaqaalihii la siin jiray hay-adaha kala duwan ee dowladda. Runtii waxaan hoos u dhigay 300% kharashaadka soo noqnoqda ee ku jira miisaaniyadda si aan wax u qabsanno. Waxaan ku noolaan karnaa wixii awooddeenna ah. Sida aan sheegay, waxaan qarash badan ku bixin karnaa horumarinta, waxbarashada, caawinta iyo samaynta waxyaabaha muhiimka ah oo ay ku jiraan lacagaha caddaanka ah ee la siiyo muwaadiniinta. Marka aad baan uga taxadaraa sida dowladdu kharashka u bixiso. Way jiraan dad ka jawaabi doona su'aalahaasi, laakiin waxaan kuu sheegayaa in cadadka kharashka la isla dhex marayo ugu yaraan u yahay wax lagu qoslo.
Huba Cabdi ayaa mar kale Ruto weydiisay, hagaag, waxa aad sheegtay inaad go'aansatay inaad ciidamo u dirayso Haiti, miyaadan u malaynayn inay jiraan arrimo badan oo ka dhex jira dowladaha xubnaha ka ah EAC, dalalka deriska ah ee Suudaan, Koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo DRC? Maxaad marka hore xoogga u saari weyday dalalkan muddada dheer ay ka jireen arrimaha amni darro?
We have 5,000 troops in Somalia for the last 12 years. We have supported DRC. We are working with
5,000 oo askari ayaa 12 sano ee la soo dhaafay naga joogi Soomaaliya. Waxaan taageernay DRC. Waxaan la shaqeynaynaa Suudaanta Koonfureed. Runtii, xilligan aan kula hadlayo, waxaa jira koox ku sugan Nairobi oo ka socda Suudaanta Koonfureed. Kooxo kala duwan oo Nairobi kaga wada xaajoonaya arrimahooda si doorasho ay uga qabsoonto dalkooduna uu nabad u noqdo. Dabayaaqadii toddobaadkii hore, waxaa sidoo kale nala joogay kooxo ka socda Suudaan lafteeda, kuwaas oo mar kale ka shaqeynaya nabaddooda. Marka waxaa jira ilaa 15 waddan oo kale oo Kenya ay ku leedahay howlgallo lagu taageerayo nabadda iyo amnigooda. Marka Haiti ma ahan kiis iskiis uga taagan ciidamada kale ee aan daabulnay. 15 waddan oo kala duwan oo ay ku jirto DRC, xaqiiqdii in ciidamo ay naga joogaan meelo kale ayaa kuu sheegaysa in Haiti aysan ahayn mid ka reeban. Sida aan u aaminsannahay in nabad iyo xasilooni ay ka jirto dalkeenna iyo dhammaan 15 waddan ee kale, waxaan sidoo kale aaminsannahay in aan taageerno dadka Haiti annagoo geynayna ciidan oo daabulisana hoggaan u noqonayna.
Kaasi wuxuu ahaa William Ruto, madaxweynaha Kenya, oo Washington ugu warramayay Huba Cabdi oo ka tirsan laanta sawaaxiliga ee VOA-da.
Aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA oo li wararka Kenya ayaan ku jirnaayay. Dowladda Kenya ayaa bilowday in ay kaalmo dhaqaale u fidiso kumanaan qoys oo ay si ba'an u saameeyeen daadadkii dhowaan dalkaasi ku dhiftay. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Qalanjo.
Dowladda Kenya ayaa dhaqaale guddoon siisay dadkii ay saameynta ku yeesheen daadadkii dhowaan dhacay. In ka badan 20,000 oo qoys oo Kenyaana ayaa dowladda 10,000 oo shilinka Kenya siisay, kuwaas oo ku waxyooloobay roobabkii da'ay ee daadadka iyo fatahaadaha qaybo ka mid ah dalka ka riday. Amarka dhaqaalaha lagu siiyay dadka ay roobabka waxyeelada soo gaarsiiyeen waxaa horey u bixiyay madaxweyne William Ruto. Wasiirka arrimaha gudaha Professor Kindiki ayaa waxa uu sheegay in ilaa 15,000 oo qoys oo kale sidoo kale isla toddobaadkan iyana dhaqaale la siin doono, kuwaas oo iyaguna ah dadkii dhibaatooyinka ay roobabka ka soo gaareen. Roobabka El Niño oo ka da'ay qaybo ka mid ah Kenya ayaa waxyeelo dhan kasta geystay, sida dhimashada dadka, burbur hantiyeed iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka oo inta badan dalka hakad galay meelaha qaarna gaabis uu wili ka jiro. Dhibaatooyinka isku socodkana magaalooyinka qaarkood ay wali markaasi ka sii jiraan. In ka badan 300 oo qof oo Kenyaan ayaa ku nafwaayay roobabka, kuwaasoo inta badan daadadku ay la tageen guryo ayaa dumay, isla markaana khasaare dhaqaale oo dowladdu ay ku sheegtay in ka badan 8 billion oo shilinka Kenya ayaa dowladda Kenya ka soo gaaray. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan.
markay gabax noqdaan haduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraad markay gabax noqdaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan haday gowracaan kartaakii wax garaada loogaysan jire kartaakii wax garaada loogaysan jire gaasiray inaga gasiray inaga 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 yeena kala guraya gasiray inaga gasiray inaga 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 yeena kala guraya
waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta gaasire iyo codka macaan allahu naxariiste axmed mooge liibaan iyada ayaa ugu dambaysay idaacaddeennii saakiya caalamka ismaaciil xuseen farjar ayaa dhanka farsamada inoo fadhiyey idaacaddana waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta intaan hawada dib ugu kulmi doonno waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
geedi loo lallabay